Rakkaat kristityt, hiljennytään rukoukseen. Henki lohdutuksen, anteeksiantamuksen sanaa ilmoita. Herran haavat näytä, sieluni niin täytä rauhan virroilla. Näytä uuden liiton verta, ääretöntä armon merta. Aamen. Tämänkin hetken otsikko on otettu tuosta koskettavasta Erkki Lemisen laulusta, joka on koko päivien otsikon antanut Sinä olet minulle rakas. Ja nyt siis puhutaan aiheesta Minä kannoin tuomion. Varmaan jokainen ymmärtää, että se on niin kuin Jeesus siinä puhuisi. Sitä varmasti Erkki Leminen laulun runoillessaan ajatteli. Vapahtaja sanoo sinulle, minä kannoin tuomion. Mutta eikö niin, että samalla tällaiseen tapaan runoilla tehdä lauluja tai saarnata sisältyy pieni riski, kun se ei ole suoraan Raamatusta? Niin sanooko Jeesus todella niin? Onko se vaan meidän toiveajatteluamme ja me vedämme ikään kuin Jeesuksen siihen sanojaksi, mitä me itse ajattelemme, vai sanooko Jeesus todella näin? Minä kannoin tuomion. Ei tarvitse soimata vainajaa, eli tätä laulun tekijää. Kyllä tuo ajatus on hyvin syvästi evankeliumillinen, hyvin syvästi raamatullinen ja Jeesuksen sanoista nouseva. Nimittäin siellä, missä Jeesus kertoo meille tärkeimmän tehtävänsä, sen mitä varten hän oikeastaan tuli tähän maailmaan, siellä juuri on tämä ajatus sisällytettynä Jeesuksen lauseeseen. Hän ei sano, että hän olisi ennen kaikkea tullut opettamaan lähimmäisyydestä. Se on evankeliumikirjassa huomispäivän aihe, ja sitä minun pitäisi sitten yksi pihlajassa kello 12 alkavassa messussa saarnata. Kyllä Jeesus lähimmäisyydestäkin opettaa, mutta ei hän sitä varten tähän maailmaan tullut. Ei missään tapauksessa sitä varten. Hän ei myöskään tullut opettamaan meille Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta. Vaikka sitäkin hän tekee runsaasti evankeliumeissa. Ota esiin Matteuksen evankeliumisen 13. luku, ja koko tuo luvun voimalla hän opettaa Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta. Mutta sekään ei ollut varsinainen syy, miksi hän tähän maailmaan tuli. No, mitä varten hän siis tuli? Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, heti pienoisevankeliumin jälkeen, tuo jakeen 16, jonka ehkä suurin osa suomalaisista osaa ulkoa, tai on ainakin osannut joskus, kun se rippikoulussa pitää opetella ulkoa. Sen pienoisevankeliumin jälkeen Jeesus sanoo näin: ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Tässä Jeesus kertoo, mitä varten hän tähän maailmaan tuli. Ei Jumala lähettänyt poikaansa tätä maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Ja näin me annamme Erkki Lemisen levätä rauhassa tässäkin suhteessa. Jos hän runoilee Jeesuksen suhun sanat, minä kannoin tuomion, niin juuri sen Jeesus sanoi tulleensa tekemään. Kantamaan tuomion. Se on hänen päätehtävänsä. Kun vakavasti sairas Martti Luther valmistautui 1530-luvun jälkipuoliskolla taas kerran yhteen kirkolliskokoukseen, jossa piti tehdä selvää evankelisesta uskonopista. Hän kirjoitti tuota kirkolliskokousta varten niin sanotut Schmalkaldenin opinkohdat. Ne sisältyvät meidän tunnustuskirjojen kokoelmaan. Koskaan ei tuolta kirkolliskokousta pidetty, ei Mantovassa, mihin sitä suunniteltiin, eikä missään muuallakaan. Valta sai ratkaista ja sittemmin väkivalta. Mutta siellä näihin opinkohtiin, jotka oli tarkoitus siis lukea, Luther kirjoitti toisen osan otsikolla Jeesuksen Kristuksen virka ja tehtävä meidän lunastuksemme. Ajattelen, tämä on riemastuttavan iskevästi sanottu. Aivan niin kuin otsikoksi nostettu. Jeesuksen Kristuksen virka ja tehtävä, kaksoispiste, meidän lunastuksemme. Huomaat, miten Luther on kauniissa jatkumossa tämä Jeesuksen sanan kanssa, mitä varten hänet tähän maailmaan lähetettiin. Ja tuossa opinkohtien yhteydessä Luther sitten toteaa näin. Tästä opinkohdasta ei voi yhtään väistyä tai antaa periksi, vaikka taivas, maa ja kaikki muu katoavainen sortuisivat. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman, sanoi pyhä Pietari, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Tämä on pääopinkohta. Tämän varassa kristillinen kirkko seisoo tai kaatuu. Tämä on evankeliumin sydän ja ydin. Jos tämä on pielessä, kaikki on pielessä. Jos tämä on kunnossa, yleensä vähitellen oikeinen muukin. Useimmat maailman uskonnoista näyttävät olevan yksimielisiä ainakin yhdestä asiasta. Liikuttava yksimielisyys vallitsee siinä, että meitä ihmisiä odottaa jonkinlainen tilinteko, jonkinlainen tuomio, joko jo omassa elämässämme, siinä, miten meille käy tässä ajassa, tai sitten elämämme jälkeen, ja sen mukaan me sitten synnymme uudenlaiseen hahmoon, joko mukavampaan tai kurjempaan elämänmuotoon, joko jalommaksi olennoksi tai alkeellisemmaksi olioksi. Tai sitten tämä tilinteko odottaa viimeisenä päivänä, jolloin kaikki ihmiset tuomitaan. Ylivoimaisesti suurin osa, valtaosa maailman uskonnoista opettaa jonkinlaista tuomiota ja siitä, että me ihmiset olemme velvollisia hyvittämään tekomme ja sillä tavalla yritämme varmistaa paremman osan itsellemme kuoleman jälkeen. No nyt sitten ehkä kysyt, että vieläkö tämä pätee maallistuneessa lännessä, täällä Euroopassa ja varsinkin Pohjolassa, päteekö tämä tuomion tunto, joka näyttää olevan siis yleisinhimillinen ominaisuus, joka on yleisinhimillinen ilmiö kaikkialla maailmassa, päteekö se muka täälläkin, jossa maallistuminen on edennyt jo pitkälle ja jossa moni on tietoisesti katkonut sitensä kaikkeen uskonnolliseen ja varsinkin kristinuskoon? Vaivaako tuomion odotus Pohjolassa enää ketään? Onko se vain joissakin tämmöisissä sisäpiireissä tai harrastejoukoissa, alakulttuureissa, niin kuin jonkalaiseksi kai meidän on vähän itsemmekin laskettava, jotka kokoonnumme lauantai-iltapäivänä raamattuopetusta kuulemaan. Entä tuo suuri joukko tuolla? Ne, jotka kokoontuivat hääjuhliin äsken, saimme seurata, että sinne meni paljon ihmisiä kirkkoon sisälle, tai ne, jotka ovat Prismassa vähän matkan päässä tai tuolla Kokkolassa asioitaan toimittamassa. Vaivaako tuomion tunto? Minä arvaisin, että vaivaa. Vaivaa, ja minä perustelenkin sen. Joskus on vaikea ymmärtää niin raivokkaan kielteistä suhtautumistapaa uskontoon ja meillä erityisesti kristinuskoon, jollei siellä taustalla olisi jonkunlaista sisintä kalvavaa tuntoa, jollei olisi pyrkimystä nimenomaan hiljentää se kolkutus, se vaiva, joka siellä jyskyttää. Joskus on vaikea ymmärtää, miksei uskoon ja uskoviin ihmisiin voisi suhtautua niin kuin johonkin alakulttuuriin vaan. Johonkin elämäntapaan, johonkin omituiseen elämän saarekkeeseen. Ja sitten sitä mielenkiinnolla ja ilman, että sisimmässä mikään värähtää, seurataanko se ehkä vähän hymyillä, että onpas kummallisia tapoja ja uskomuksia ja sitten jatkaa elämäänsä. Niin, mistä syystä kriittinen suhtautuminen tarkoittaa usein halveksuntaa tai vieläpä vihamielisyyttä, pyrkimystä häivyttää kristillinen usko tai uskonnollisuus. Apostoli Paavali vastaisi meille näin roomalaiskirjeen toisessa luvussa. Pakana kansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ja huomaa Paavali puhuu tietenkin Jumalan laista, Jumalan ilmoituksesta, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän oma tuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Ei Paavali tässä opeta, että ihmiset, vaikkapa pakanat, täyttäisivät lain. Mutta hän opettaa, että kaikki ihmiset aavistelevat sen olemassaolon. Aavistelevat sydämessään, ajatuksissaan Jumalan oikeudenmukaisuuden olemassaolo. Ja samalla meidän ihmisyyteemme, meidän luotuisuuteemme kuuluu senkin aavistaminen, ettei tuo lain rikkominen tapahdu ilman seurauksia. Tästä syystä minä arvaisin, että myös se joukko, joka tietoisesti tai jonka puolesta jo edelleen sukupolvi on katkaissut siteensä kristilliseen uskoon, tuntee silti tuomion todellisuuden. Aavistaa sen, että tiliä täytyy tehdä. Sanoin, että tässä maailman uskonnot ovat lähes liikuttavan yksimielisiä. Tässä, että on olemassa tuomio, on olemassa tilinteko. Mutta kun me puhumme nyt tämän raamattuopetuksen otsikosta, siitä, miten tämä tuomio vältetään, siinä kristinusko lähtee kulkemaan aivan omaa polkua. Siinä kristinusko jää ilman kaveria maailman uskontojen joukossa. Palautan mieleen tuon Jeesuksen lyhyen lauseen, jolla hän kertoi syynsä tähän maailmaan tulemiselle. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Jeesus opettaa vastakohta. Kaikille ihmisoikeudenmukaisuuden ja ihmisuskonnollisuuden ajatuksille. Jos sanoisin vähän teologisemmin, uskon vanhurskaus on tekojen vanhurskauden täydellinen vastakohta. Ja siksi ulkoisessa kristikunnassakaan ei ole ymmärretty uskon vanhurskautta oikein, jos ei se tule tekojen vanhurskauden täydelliseksi vastakohdaksi. Jos uskosta tehdään yksi teko muiden joukossa. Uskon vanhurskaus on täydellinen vastakohta kaikille meidän aikaansaannoksillemme ja teoillemme. Ja tästä huolimatta, tulee tähän tietysti kohta vähän enemmän, mutta tästä huolimatta tuomio on hyvä asia. Tuomio on totta ja se on hyvä asia. Siinä mielessä taas maailman uskonnot ottavat toisiaan kädestä ja toteavat, että juuri näin sen kuuluukin mennä. Aavistelen, että tässäkin salissa useimmat ymmärtävät, mitä tarkoitan, kun sanon, että tuomio on hyvä asia. Mutta varsin kirkkaasti sen tajuaa ihminen, joka on joutunut kärsimään vääryyttä ja joka ei voi odottaa, että sitä vääryyttä ikinä tässä maailmassa kukaan sovittaisi tai hänelle hyvittäisi. Ihminen, joka kärsii vääryyttä vääryyden päälle, hän tajuaa, että tuomio on hyvä asia. Jos luet vanhaa testamenttia, varsinkin psalmeja, sieltä tavan takaa löydät rukoilijan, joka ikävöi Jumalan oikeudenmukaisuutta. Ja sitä, että Jumala puuttuu asioiden kulkuun ja antaa oikeutensa vallita. Vain esimerkki psalmista 119. Minä ikävöin sinua pelastajaani, kaipaan oikeutta, jonka olet luvannut. Tai palauta mieleesi Job, kärsiä, joka kirja luku luvun jälkeen on oikeudenmukaisuuden ikävää. Tai Jesajan kirjan luvussa 59. Me kaipaamme oikeutta, eikä sitä ole. Kaipaamme pelastusta, mutta se on meistä kaukana. Eikä nyt ole kyse siitä, että me olemme vain vääryyttä kärsineitä vaan. Paljon olemme rikkoneet sinua vastaan. Alati syntimme syyttävät meitä ja rikkomuksemme seuraavat meitä kaikkialle. Me tunnemme pahat tekomme, olemme luopuneet Herrasta, kieltäneet hänet, pakoilleet Jumalaamme, puhuneet sorron sanoja, kapinan sanoja, hautoneet valheita sydämessämme, lausuneet ne julki. Näin oikeus on työnnetty syrjään ja vanhurskaus on jäänyt kauas. Näin totuus poljetaan tomuun torilla, eikä rehellisyydelle ole täällä sijaa. Totuus on kaikonut kauas. Joka varoo tekemästä pahaa, joutuu itse ryöstäjän uhriksi. Tämä oli siis Jesajan luvusta 59. Siinä kansa ikävöi ja itkee oikeutta ja ikävöi ja itkee omaa tilansa. Me olemme hylänneet se oikeuden. Me olemme rikkoneet ja tehneet väärin. Ei ole hyvä, jos ei oikeus toteudu, jos ei tuomiota käydä. Mutta se ei ole myöskään hyvä minulle siitä huolimatta, että minä olisin se, joka tuomitaan. Ei ole hyvä eikä terveellinen asia, jos ihminen pääsee kuin koira veräjästä. Tunto jää kuitenkin kolkuttamaan. No ihan tämmöinen pieni esimerkki. Viime kuulta. Oltiin Karkun opistolla. Ensin Raamattua lähetysteologisilla päivillä ja sitten me kotimaan työntekijät Sleussa jatkoimme vielä pari päivää omilla työntekijäpäivillä. Siellä yhden istunnon saumassa kävin sitten autollani ja piipahdin majoitusrakennuksessa, joka oli vähän kauempana kai koiraani ulkoiluttamassa. Ja kun sitten peruutin, niin pikkusen pökkäsin peräkoukulla, vetokoukulla tila-auton puskuria, joka oli parkkeerattu siihen aika lähelle autoni taakse. No minä nyt tiesin, että siinä parkkipaikalla on joko henkilökunnan autoja tai sitten erämatkailulinjalla opiskelevia ja juuri aloittaneita autoja tai sitten siellä on näitä Sleyn kotimaan työntekijöiden autoja. Ja mietin siinä mielessäni, että kenenköhän autoa minä nyt sitten vähän sen kolahasin. Ja sitten minä tutkin, että jäikö siihen jälkiä. Ja kun siinä oli sitten toinenkin kolhu puskurin vieressä, niin ajattelin, että no voihan olla, että tämä toinenkin kolhu, molemmat on jostain aikaisemmasta historiasta. Eikä sitä paitsi tämä nyt ihan kolhuton auto muutenkaan ole, että pitääköhän minun tästä edes kertoa, kun ei kukaan näe ja kaikki on tyhjää koko pihalla. Ja tätä asiaa sitten siinä pohdiskelin ja huomasin, että kaikki ne minun selittelyni ovat selittelyjä. Sellaisia yrityksiä päästä kuin koira veräjästä. Mutta ymmärsin, on omatunto, joka soimaa, vaikka pääsisin tästä mitättömästä rikkeestä puhtain nahoin, eikä kukaan huomaisi, niin silti on omatunto, joka kolottaa. Ja mitä jos seuraavana päivänä työntekijäpäivillä joku kysyy, että onkohan kukaan nähnyt tuolla parkkipaikalla, kun mulla on vähän sen kolhua tullut puskurin, että kukahan siellä olisi ehkä törmännyt. No totta kai minä sitten tämän kaiken jälkeen selvitin, kenen auto se oli. Ja sitten leveä hymy levisi, kun Heinosen Juha paljastui auton omistajaksi. Juha vielä sitten sanoi siinä, että sä selviät kahvikupilla tästä. Että jos se oli suurempi tai siinä ei olisi mitään jälkiä ennestään, niin sitten kyllä harmittaisi hiven, mutta nyt selviät kahvikupilla. Ja kolhut on kuulkaa korjattu tähän mennessä, tai siis korvattu. Nyt kun ihminen siis on tässä tilanteessa, että hän on rikko, hän on kolhinut, eikä vaan tuommoista vaivaista kosmeettista pikku nirhautumaa. Vähän on kolhinut oikein kunnolla elämässä. niin eihän silloin ihminen voi jatkaa elämänsä rauhassa, kun hän tietää koko ajan, että minä olen rikkonut. Psalmissa 51 Daavid sanoo, sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuttelet ja syystä sinä minut tuomitset. Daavid, joka oli rikkonut oikeastaan Batsebaa ja Uriaa vastaan, mutta hän tietää, sinua Jumala, sinua vastaan minä olen rikkonut. Vertaappa tätä siihen synnin tunnustukseen, jonka kirkossa joskus yhteen ääneen saamme sanoa. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minut. Tuomitse minut. Minä tiedän, että minä en halua jatkaa tästä niin kuin koira olisi päässyt vaan verestä. Minä ansaitsen tuomia. Minut on tuomittava. Mutta älä hylkää minua. Syyllisen on helppo kuulkaa näihin sanoihin yhtyä. Se, joka ei vielä tunne omaa syntisyyttä ja syyllisyyttä, ei voi näin sanoa, tuomitse minut. Hän pikemminkin ajattelee, että älä edes tuomitse minut. Mutta se, joka tietää olevansa syypää, sanoo, tuomitse minut, mutta älä hylkää minua. Mutta juuri tässä onkin se meidän tilanteemme kauheus. Kun tuomiomme on nimenomaan hylkäystuomio. Me olemme luonnostamme ansainneet kadotustuomio, eli hylkäystuomio. Sitähän se helvetti on. Eikä sitä ole kristinuskossa lakkautettu mihinkään. Ei Jumala ole sanansa mennyt muuttamaan. Vaikkei siitä paljon tästä asiasta puhuttaisikaan tänä aikaa. Helvetti on totta. Onko se sitten jatkuvaa kärsimystä, myös fyysistä kärsimystä, tulisessa järvessä? Vai onko se iankaikkista alakuloista poissaoloa Jumalan kasvojen kirkkaudesta? Siitä oppineet voivat keskenään keskustella. Ei sillä ole väliä. Kadotettuna oleminen on joka tapauksessa kaikkein pahinta. Jumalan kasvojen edestä kadotettuna oleminen. Tuomio on totta. Me tiedämme sen, me aavistelemme sen. Ja jollakin tavalla Jumalan kuva meissä myös kaipaa sitä. Silloin kun se Jumalan kuva meissä herätetään henki. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minut. Ja sitten me tulemme tähän meidän otsikkoomme lähemmin. Markuksen evankeliumin 10. luvussa jakeessa 45 Jeesus jälleen yhdellä lauseella kertoo oman tehtävänsä. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Ei palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tämähän on samaa sukua tuolla tekstille, jonka aluksi luin. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Siis Jeesuksen virka ja tehtävä. Hän otti omakseen meidän täysin menetetyn asiamme. Oikeusjuttu, joka oli tuomittu päättymään meidän tappioksemme. Sen Jeesus tuli ottamaan omakseen. Ja koko hänen elämänsä, koko se mistä evankeliumi kertoo, se elämän kaari todistaa tästä. Kaste Jordanilla, jossa hän sitoutuu langenneeseen ihmiskuntaan, vihkiytyy kohtalon yhteyteen meidän kanssamme. Tulee kastetuksi siis parannuksen kasteella, hän synnytön. Tai Jumalan vihan maljan tyhjentäminen Getsemanen puutarhassa. Tai Golgatan ristillä isän hylkäämäksi joutuminen. Tai kuoleman voittaminen kolmantena päivänä. Kaikki tämä todistaa tästä yhdestä ja samasta. Hän tuli etsimään kadonneita. Hän tuli kantamaan tuomiomme. Hän tuli ottamaan itselleen jotain sellaista, mikä ei hänelle kuulu, jotta me saisimme jotain sellaista, mikä ei meille kuulu. tai välttäisimme sen, mikä meille kuuluu. Luther sanoi tällä tavalla: kovin helppoa on sotkea yhteen taivaallinen vanhurskaus ja poliittinen oikeudenmukaisuus. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa on tarkattava lakeja ja tekoja, mutta puhuttaessa hengellisestä, jumalallisesta, taivaallisesta vanhurskaudesta on kaikki lait ja teot poistettava silmien edestä ja katse kiinnitettävä Abrahamin saamaan lupaukseen ja siunaukseen. Se asettaa näet eteemme Kristuksen, joka siunaa, jakelee armoa ja vapahtaa. Hengellinen vanhurskaus kiinnittää kaiken huomion, ei lakia tekoihin, vaan armoon ja siunaukseen, joka on tarjottu ja annettu Kristuksen myötä, juuri niin kuin se oli luvattu Abrahamille ja sellaisena kuin hän sen uskoi. Muistathan, miten tuo synnintunnustus jatkuu, jonka äsken luin. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Se jatkuu näin. Sillä minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Tätä se on. Minä pakenen Jumalan tuomioistuimessa aivan niin kuin hädissään oleva eläin, joku linnunpoikainen tai vastaava, siihen ainoaan pakopaikkaan, siihen koloon, joka on Kristuksen haavat, joka on tuo sanomaton laupeus, jossa synti on sovitettu ja tuomio pyyhitty pois. Sinne minä pakenen. Siitä on tässä kysymys. Minä kannoin tuomion. On siis olemassa pakopaikka. Pakopaikka on valmis. Turvapaikka on jo olemassa. Piper, tuo amerikansaksalainen teologi, kirjoittaa näin. Raamattu ilmaisee selvästi, että Jumalan viha ihmisiä kohtaan ja Jumalan ihmisistä langettama kadotustuomio ovat täysin kumotut sen ansiosta, mitä Kristus sijaisena on tehnyt ja kärsinyt. Toisen korinttilaiskirjeen 5. luvun ja 19 opettaa selvästi, että Kristuksen kautta tapahtuneessa maailman sovittamisessa ei ole kysymys ihmisten vaan Jumalan mielenlaadun muuttumisesta. Ihmisten sovittaminen Jumalan kanssa tapahtui siten, että Jumala itsessään sydämessään, ja sitten se Piper alkaa puhua kielillä, latinaa, in foro divino, eli taivaan tuomioistuimessa, taivaan torilla, taivaan tuomioistuimessa me kääntäisimme. Ei lukenut ihmisille heidän syntejään, vaan antoi ne anteeksi. Toisin sanoen, antoi ihmisten synteihin kohdistuvan vihansa päättyä. Tätä Jumala ei tehnyt absoluuttisen vallan täytäntöönsä nojalla, siis vaan että päätän nyt, että ne on anteeksi annettu kaikki, vaan sen ansiosta, että Kristus välittäjänä puuttui asiaan, erityisesti sen ansiosta, mitä Kristus teki ja kärsi. Ja sitten Piper uskaltaa molemmilla jaloilla levätä tällä perustalla, ja hän sanoi näin. Tämä on Raamatun oppi ihmiseksi tulleen Jumalan pojan kautta tapahtuneesta maailman sovituksesta. Se oli vähän sen teologisesti sanottu, mutta melko sen kirkkaasti, eikö totta? Minä kannoin tuomion. Ja se on kannettu. Enää ei ole tuomiota. Se on kannettu. Se on kärsitty. Siis me, jotka olemme syntyneet tähän maailmaan, kuka 70-luvulla, kuka 60-luvulla, kuka 30-luvulla, kuka 20-luvulla, kuka 2000-luvulla, sellaisiakin täällä on. Me olemme syntyneet valmiiseen maailmaan. Eikö ole hyvä asia? Maailma on tullut valmiiksi. Sovitus on olemassa ennen ensimmäistäkään aikaansaannostamme, ennen ensimmäistäkään henkäystämme. Se on täysin valmis tosiasia. Ja siksi oikean, puhtaan evankeliumin ääni sinulla on tämä, minä kannoin tuomion. Sitä Jesajan profetia jo ennakoi ensimmäisessä luvussa, tulkaa, selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Eli käydäänpäs vähän oikeutta nyt. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi, vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Tai sitten 39 lukua myöhemmin, puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksi verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Nyt uskaltaa tulla käräjille, eikö totta? Tämän jälkeen. Taas minä lainaan Lutteria, kun hän puhuu niin hyvin tästä. Tämä lahja ja armo on siis kaikkia maan syntiä paljon suurempi, ylenpalttisempi ja valtavampi. Ei ainoankaan ihmisen, eikä kaikkien yhteinenkään kelvottomuus. Eipä edes ansaittu iankaikkinen viha ja kadotustuomiokaan saat olla siksi raskas, ettei tämän rakkauden ja armon, eli anteeksiantamuksen suuruus, sitä korkeudessa, syvyydessä, leveydessä ja avaruudessa voita, jopa tulvaansa upota, niin kuin Pyhä Paavali roomalaiskirjeen 5. luvussa sanoo. Ja hän nyt Lutherkin alkaa puhua jo kielillä, tämä on kuulkaa semmoista hurmosasiaa. Gratia ex uberat supra peccatum, eli armo kuohuu synnin äyreitten yli. Se on se, missä synti on tullut suureksi, siellä armon ylenpalttinen. Ja saadus 3. psalmi, niin korkealla kuin taivas on maasta, niin kauas hän siirtää meidän rikkomuksemme. Ja Luther jatkaa, mitäpä se muuta tietää kuin syntien anteeksi antamusta? Että hän pitää rakkaana maailman silloin, kun se vielä on takertuneena kaikkiin synteihinsä, kauhistuksiinsa ja pilkkaamisiinsa. Jos hän tällä tavalla ja näin suuresti voi rakastaa maailmaa, vihaajansa ja pilkkaajansa, jopa antaa sille oman itsensä, kuinka hän siis voi vihastua sinuun, kun sinä hänen armoansa etsit ja halajat ja olla anteeksi antamatta sinun syntiesi. Valtavia sanoja, eikö totta? Aivan mahdottoman upea evankeliumi. Minä kannoin tuomion jo silloin, kun maailma vaan vihasi ja pilkkasi ja vastusti. Niin kuin se nyt tietysti vieläkin tekee suureksi osaksi, mutta silloin ei yksikään ihminen tätä pyytänyt, eikä uskonut tätä tosiasiaa. Silloin jo Jumala niin valtavasti rakasti, että hän kantoi tuomion. Ja sitten meidän on pikkuhiljaa käveltävä oikeussalista ulos. Ja kysymys, jos maailman syntikerran on näin sovitettu, jos Kristus kantoi tuomion, niin mitä me vielä täällä teemme? Miksi me tulemme pyhästä toisen jälkeen tai raamattupäivästä toisen jälkeen, seuroista toisen jälkeen Jumalan sanan kuuluu? Taas minä vähän lainaan sieltä 500 vuoden takaa. Mikä on se keino, jolla tämä aarre, tämä lahja käsitetään? Eli mikä se kukkaro, se arkkunen, johon se on pantava? Se on ainoastaan usko, niin kuin Kristus itse tässä sanoo, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se pitää kädet ojolla ja säkin avoilla, teettää Jumalalla itsellensä ainoastaan hyvää. Samoin kuin näet Jumala antajana rakkaudella kaiken lahjoittaapi, samoin me olemme saajia uskolla. Mikään ei tee mitään muuta kuin ottaapi vastaan lahjan. Eli siis, kun sanoin tuossa yhdessä vaiheessa sen, että uskosta ei saa tehdä yhtä meidän teollistamme, yhtä ansiollista, otollista tekoa muiden lisäksi, tai edes ainoaa sellaista, niin tässä nyt Lutherin lauseessa sen käsität kirkkaasti. Pelastus on valmis, tuomio on kannettu, usko on vain niin kuin kukkaro tai pieni arkkunen, johon tämä aarre lasketaan. Itsessään se ei ole yhtään mitään. Nyt on vaan avattava korvat. Nyt on vaan sydämen oltava auki niin, että Jumala sinne voi laskea tämän hyvän. Avaa vain suusi tai paremminkin sydämesi. Pysy alallasi ja anna täyttää itsesi. Se ei toteudu millään muulla tavalla kuin siten, että uskot nämä sanat. Kuulethan itsekin hänen tässä vaativan uskoa, jolle hän lahjansa kokonaan omistaa. Tämä lahja annetaan uskolle ja vain uskolle. Koskeeko se minua? Koskeeko se sinua? Varmasti arvaat jo, että vastaa myönteisesti. Mutta haluan vielä vahvistaa tämän, koska nimenomaan silloin, kun me olemme heikoilla, silloin, kun meidän on esimerkiksi kuoltava, tai silloin, kun me olemme masentuneita ja ahdistuneita, tai silloin, kun se omatunto meille huutaa ja pauhaa ja syyttää meitä, silloin meillä täytyy olla varmaa, varmaakin varmempi perustus ja kahva, johon tartumme kiinni. Varo siis itse sulkemasta itseäsi pois, sanoo Luther, antamalla tilaa tällaisille ajatuksille. Kuka ties, sitä ei olekaan minulle annettu. Ja sitten Luther jatkaa, sehän olisi sanassansa puhuva Jumalan soimaamista valheesta. Päinvastoin, tee ristinmerkki. Osaatko sä muuten? Ainakin rippikoulussa meidän nuorille opetetaan se aina. Kyllä voisi alkaa vanhankin käsi taipua pikkuhiljaa tähän. Ei tämä ole mitään ortodoksia ja katolilaisten temppuilua. Yritäpä tänään, kun on iltamessu tuossa noin, tai huomenna yksi pihlajassa, kun ehtoolliselta nousi, niin tehdä semmoinen, vaikka ihan salaa ja hiljaa. Tämä ei ole ansiollinen teko, mutta se on tunnustautumista. No niin, kuuntelepa mitä Luther siis sanoo. Päinvastoin, tee ristinmerkki ja kertaa itseksesi näitä sanoja. Vaikka en olekaan pyhä Pietari enkä Paavali, niin olenhan kuitenkin osa maailmasta. Jos olisi ollut aikomus antaa se vain arvollisille, olisi se täytynyt saarnauttaa ainoastaan enkeleille, jotka ovat puhtaita ja synnittömiä. Niinpä niin. Sitä ei olisi saanut antaa edes pyhälle Pietarille, ei Daavidille eikä Paavalille, sillä hekin ovat olleet syntisiä niin kuin minä olen. Mutta lienenpä mimmoinen tahansa, niin tiedän Jumalan sanan todeksi, ellei minä sitä omista, minä teen vielä senkin kaikki muut synnit ylittävän synnin, että pidän Jumalan sanaa ja totuutta valheena sitä pilkaten. Juu, siksi mä teen tällä tavalla. Minut on ristitty, mun tuomioni on kannettu. Mä oon ristin suojissa. Minut on sovitettu. Minä olen sovitettu ja lunastettu ihminen. Eli kun me lähdemme nyt täältä käräjätuvasta ulos ja kuulemme, että tuomio on jo kannettu, niin kuuluu nyt sitten se kysymys, että voinko jatkaa elämääni välittämättä Jumalasta, välittämättä uskon asioista, välittämättä synnistä ja Jumalan käskyistä ja kuolemasta. Jos kerran tuomio on jo kannettu, eikä niitä enää ole, jos asia on selvä. Kerrataanpa. Vain usko omistaa pelastuksen itsensä Jeesuksen Kristuksen. Ja siellä, missä on usko, on myös halu elää yhteydessä tähän hyvän tekijäämme, tähän lunastajaan. Siksi se, joka oikeasti uskoo, että tuomio on kannettu, elää tämän kantajan seurassa. Se on ihan välttämätön lainalaisuus. Se on enemmän kuin matemaattinen johdonmukaisuus. Se, joka uskoo, että tuomio on kannettu, elää Jeesuksen seurassa, joka kantoi tuomion. Ei usko erota meitä Jeesuksesta, vaan se juuri tekee meistä Jeesuksen seuraajia. Ja sitten alkaa tapahtua ihmeellistä. Alan nähdä yhä syvemmälle lunastuksen salaisuuteen. Yhä uusia rikkauksia paljastuu pelastuksen evankeliumista. Ja tajuan senkin, että ei vain evankeliumi tullut minulle kerran eläväksi, vaan evankeliumihan oli koko ajan elävä. Sehän oli täynnä elämää, mutta minä se olin ihan kuollut kuin kivi tai pölkky. Ja minua alettiin pikkuhiljaa herättää henki. Minä olen virronnut eloon ja alan elää yhä enemmän ja enemmän. Minä uskon ja omistan vielä halukkaammin, vielä enemmän, vielä kokonaisvaltaisemmin. Ja se, mitä kerran luulin koko aarteeksi, se oli yksi mitätön pieni ruosteinen kolikko tästä valtavan suuresta aarteesta. Mitä kerran luulin vuoreksi, oli vasta pieni armon murunen. Mitä luulin Pelastuksen valtamereksi oli pieni pisara. Se, mitä luulin taivaaksi, oli vasta sen esimaku. Mitä luulin kerran uskoksi, oli vasta sen heikkoa aavistelua. Rakkaat kristityt, tällä tiellä on vain yksi loppu ja se on taivas. Tälle tielle siunaan sinua ja itse. Rukoilemme. Jos et kirkastaisi, sydämeeni saisi työtä Jeesuksen. Perinnöttä jäisin, kaiken menettäisin, taivaan autuuden. Mutta kun sain sanan kasteen, kuulun joukkoon armolasten. Kiitos rakas Herra Jeesus.